Mēs katru gadu atceramies, tas jau ir pats sākums, jau knapi bija atmoda sākusies, kad mēs jau, nu, teiksim, sākām tur pulcēties, kas bijām vēl, tad jau mēs bijām vēl daudz, kas bijām, bet tagad ir palicis tikai viens partizāns, Modrs Zihmans, pārējiem mēs atbalstītāji, bet, nu, mēs tikām tāpatās tiesāti kā partizāni, čeka mums bija kara tribunāls, pēc tam izsūtīšana, nāves nometnes un izsūtīts, ka, nu, katrs savu pusi. Nu, un tā mēs katru gadu atceramies, un arī šogad apricējuši 9 gadi, kā uzsvarīt zlēbunkurīti.